de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Dos trabajadores resultaron feridos, un deles grave, tras implosionar un depósito de aceite de palma no porto de Vigo, que xeró un derrame vertido ao mar a tarde deste xove. Esos dous homes feridos estaban preto do depósito que reventou un camioneiro, quedou tamén atrapado en medio do vertido, pero finalmente puido sair polo seu propio pé. A Policía Nacional investiga os feitos como un accidente laboral. A Xunta mantén activo o Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia en nivel 1. Dende un primer momento despregáronse barreiras para conter o vertido, despregouse a embarcación Pelícano de limpeza da lámina de agua e a de Segen de loita contra a contaminación. Tamén se puxo a disposición dos equipos de intervención un dron e a plataforma NUC, que recolle imaxes sobre emerxencia e facilita a toma de decisións. Dende a Xunta remarcan que a vertedura non é tóxica para a poboación nin para o medio mariño, xa que estamos a falar dunha mancha sólida provocada por un produto empregado para a alimentación de gando e aves e, polo tanto, non é contaminante. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina agora a información do tempo. Unha fronte moi activa e estacionaria atravesa Galicia durante estas primeiras horas deste venres. Con esta situación, agardamos ceos moi nubrados con precipitacións generalizadas localmente fortes, sobre todo no sur e oeste da comunidade. Ata as 9 desta mañá permanecen activos os avisos amarelos por choivas nas provincias de A Coruña e Pontevedra e no sur da provincia de Ourense. Máximas que van dende os 16 graus de Santiago ata os 21 de Ourense. Arestora temos 14 graus en Lugo e Santiago, 15 en Ourense, 17 en Ferrol, Pontevedra e Vigo e 18 na Coruña. Toda a costa galega está en aviso amarelo nesta xornada por fortes ventos e ondas de ata 5 metros. E máis de 40 litros de auga por metro cadrado recolléronse nas últimas horas en Rois, na Coruña, en canto o vento preto de 117 km por hora en Punta Candieira, en Cedeira, rexistraba o refacho máis forte da xornada. Nada. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Medioambientais, patrocinou o tempo. E a Garda Civil investiga un accidente múltiple na P9 a altura de Vilaboa que deixou unha persoa ferida. Unha furgoneta recibía o impacto dunha pedra no limpia parabrisas que foi lanzada dende un paso elevado e que acabou provocando esta colisión en cadea. A compra-venda de vivenda incrementouse en Galicia máis dun 4% no último ano fronte á caída media en España dun 1,3%. A nosa comunidade foi, ademais, a segunda na que máis se incrementaron os créditos hipotecarios para adquisición de vivenda, casi un 17% fronte ao 3,3% da media do Estado. Un dato que posiblemente non sorprende tanto é o dos prezos, que subiron casi un 8,5% ata os 1.156 euros por metro cadrado na nosa comunidade. Para intentar minimizar esta problemática, en Vigo a Xunta realiza un proxecto de promoción pública de vivenda que se está elevando recurrindo a tecnoloxía modular. Son 20 pisos que verán acelerado o seu prazo de entrega porque esta técnica industrial non necesita tanta man de obra. Aquí en COPE, Cristóbal Crespo, un dos arquitectos do estudo que está detrás deste proxecto.
Eso, más que esa construcción tradicional que estamos acostumbrados a ver, que requiere de mucha mano de obra, llevar una mano de obra especializada que lo que tiene que hacer es atornillar una estructura metálica en la mayor parte, bueno, por lo menos en la que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Uh-huh. En la cual pues todos los forjados se traen ya prefabricados, son losas que se colocan con una grúa y eso permite acortar terriblemente los plazos.
Esta promoción de estilo industrial é un exemplo para a Xunta de aposta que está a realizar o Executivo de Alfonso Rueda pola promoción da vivenda protexida na cidade olívica. Actualmente, a Administración Autonómica ten en marcha case un milleiro de vivendas e ten prevista a construción ata 2028 de máis de 5.000 con algún tipo de protección. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, volvía a pedir nos micrófonos de COPE a colaboración institucional dos concellos, particularmente do de Vigo, para seguir construindo vivenda pública.
Sí, efectivamente. Teño que decir que cando o alcalde di que a Xunta de Galicia non está facendo nada en materia de vivenda en Vigo, está faltando a verdade, está mentindo. De feito, hoxe vimos a dar conta do inicio de 20 novas vivendas de promoción pública a semana pasada. Estuvimos tamén co presidente Alfonso Rueda dando conta do outro inicio de outro bloque de vivendas, tamén deste caso industrializadas. Son xa máis de 900 as que temos en marcha só no polígono de Navia.
E que facer para entrar dentro dese rexistro único de demandantes de vivenda protexida de Galicia? Pois, como nos explica o xefe territorial en Pontevedra do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Sebastián Seoane, temos que residir na comunidade, non ter outra vivenda en propiedade e non superar uns límites de renda que teñen como referencia o IPREM, que neste 2025 é de 8.400 euros anuais en 14 pagas.
Para poder optar estas vivendas, que son as vivendas públicas, son as que dispoñemos para que as familias con menores recursos, vale, están dous basicamente, que son o ter ingresos ponderados anuales de entre 0,7 e 3 veces o indicador público de rendas múltiples, o IPREM, non dispoñer dunha vivenda en propiedade.
Falamos agora de protestas laborais, segunda xornada de folga dos técnicos superiores sanitarios. O seguimento na sanidade galega durante a primeira xornada foi moi elevada, case un 60%, segundo os datos do Sergas, durante a mañá, superando pola tarde o 90%. O paro provocou a suspensión de probas e ciruxías. Reclaman que a súa titulación se homologue a de grao, como na maioría de países europeos.
É que o que non podemos aturar é que teñamos un servicio público atomizado onde hai contratos que se fan no medio da vaga de lumes e, por suposto, que non é 100% profesional.
Escoitamos agora aos bombeiros forestais que reclamaron en Santiago un servizo público digno e con garantías. Denuncian que é inadmisible que en plena onda de incendios este verán a Xunta contratase a 200 persoas dunhas vacantes que estaban sen cubrir. Tamén aseguran que persoal sen experiencia nin información adecuada estaba a dirixir o lume ou traballando nas brigadas de extinción. E non só os bombeiros, tamén a Policía Local de Santiago négase a seguir facendo horas extras que non cobran dende hai un ano con este esteario. Hoxe volve a suceder algo inaudito, volve a estar inoperativo nesta xornada o parque de bombeiros. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.